Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine vă găsesc, dragi prieteni, dragi ascultători ai Vocii Speranței, bine vă găsesc interesați de emisiunea Jurnal de Studiu. Interesați de ceea ce pastorul Traian Aldea ne aduce cu fiecare întâlnire. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Este un episod al emisiunii noastre foarte important. Este o concluzie și un început, dar nu vreau să vă mai spun nimic, vreau să-l las pe domnul pastor Traian Aldea să ne spună despre ce este vorba.
Dragi prieteni, în ultimul timp am vorbit despre Mesia. A fost, după mine, cel mai frumos episod pe care l-am avut în toate prezentările. E ceva profund, fascinant, frumos, minunat să vorbesc despre Iisus Hristos. Acum când termin această prezentare, acest ciclu, simt că mă despart de ceva foarte drag și, cum spun evreii, ca despărțirea să fie mai ușoară, trebuie să fac un chidu, să iau ceva dulce ca să îmi potolesc durerea. Cu siguranță că Iisus nu va fi terminat, noi vom continua să studiem, să ne rugăm, să-L iubim și să cercetăm despre El în continuare. Dar studiul nostru de la radio despre Mesia se termină aici. Ultima prezentare care o vom face astăzi va fi o mărturie arheologică despre Iisus Hristos, pentru că prima prezentare care o vom face după acest studiu va fi arheologie biblică și vom începe un ciclu în care vom veni cu documente, cu dovezi din arheologie în favoarea Bibliei. Așa că subiectul acesta s-o cotesc cu un inel de legătură între cele două cicluri, fiindcă are câte jumătate din fiecare. Să vedem ce anume ne poate oferi arheologia
în privința lui Iisus Hristos.
Asta,
da. Pentru că poate oferi foarte multe, pentru foarte multe subiecte ne poate aduce dovezi, dar în privința lui Iisus Hristos.
Da, așa este. În general, toată lumea este de acord că Iisus Hristos a fost un personaj real. Adică nimeni nu neagă existența lui istorică. Avem scritori latini care vorbesc despre Iisus Hristos, avem scritori evrei, Iosefus Flavius, contemporan cu Iisus, care vorbește despre Iisus Hristos, iar acum venim și cu documente arheologice în favoarea lui Iisus Hristos, care completează și ne aduc așa un atu în plus ca această problemă nici să nu se mai pună vreodată. Vom vorbi despre aceste argumente arheologice. Am putea să luăm multe aspecte. Avem documente despre prezența îngerului la Fecioara Maria, Buna Vestire, la Nazaret. Avem despre casa unde a trăit Domnul Hristos, tot în Nazaret, care pentru mine este foarte impresionantă. Avem despre lucrarea sa din Galileea.
Documente, dar mărturii arheologice?
Păi, astea sunt documentele mărturii arheologice. Este casa în sine. Casa în sine. Nu pot să spun 100% că este chiar casa unde a trăit Iosif. Tradiția spune că e casa lui Iosif. Dar este o casă din Nazaret. Nazaret, care era un orășel foarte mic, un sat foarte mic cu 30-40 de case. Dar dacă erau 40 de case, îmi imaginez că Iisus a intrat cam prin toate, că se ducea să le repare cu tare, cu tare, cu tare și a intrat prin toate. Iar casa aceasta era la fel cam ca celelalte case. Așa că îmi creez o imagine unde a trăit Iisus. Și când mă uit acolo în grota aia unde a trăit Iisus, așa mă rușinez de mine și spun, Doamne, de atâtea ori fac mofturi că nu-i bine cu tare,
mai
cu
vreau
tare
aia sau aia
și tu ai trăit aici. Adică e un document. Document, trebuie să înțelegi că creează un cadru. Un cadru în care el a trăit 30 de ani. Și apoi avem o mulțime de-ata, cum vă spuneam, sinagoga din Capernaum. Ei, aceasta este sigură. Iisus a intrat de atâtea ori. Deci pot să spun sigur, uite, în perimetrul acesta, Iisus a predicat de atâtea ori și a făcut atâtea minuni. Deci sunt multe documente, dar vreau să mă opresc asupra unui singur aspect. Aspectul din data de vineri, ziua Paștelui, 14 Nisan, când Domnul Hristos a fost răstignit. Și vreau să caut documentele din drama mântuirii. În drama mântuirii a participat ca procuror, omul care a acuzat și omul care a venit cu toată forța să-l distrugă pe Iisus a fost Caiafa. Și mi-am pus întrebarea, acest procuror, acuzator, pot să găsesc o probă în dreptul lui? Uh-huh. Al doilea a fost judecătorul, Pilat, manipulat, dus. Până la urmă nici n-a fost un proces, că a fost o înscenare. Pot să am o probă că Pilat a existat?
Da.
Al doilea. Al treilea om foarte important este Simon din Cirene, care a dus crucea Domnului Hristos când nu mai putea să meargă. I-a luat-o și a dus-o până la Golgota. Pot să găsesc o dovadă despre existența lui? Și evident, ultimul, Iisus Hristos. Pot să am o probă exactă despre autenticitatea lui ca persoană fizică. Plecând pe acest drum, am căutat argumentele și le-am găsit. Despre Caiafa. S-a descoperit în jurul anului 1980, în Ierusalimul de Răsărit, astăzi se numește cartierul Talpiot, când oamenii săpau ca să facă blocuri, s-au făcut blocuri acolo, au descoperit un mormânt. E normal în Ierusalim să descopere mereu. În mormântul acela, mormânt din perioada primului secol, că sunt morminte mai vechi și morminte mai noi, deci din primul secol de după Hristos, erau 12 osoare, adică niște coșuge mici de piatră în care erau colectate și puse oasele după ce decedatul putrezea. Între cele 12 osoare, pe două osoare erau scris următoarele cuvinte. Pe un osoare era scris doar simplu cuvânt Chifa în aramaică, ceea ce însemnează Caiafa, iar pe un alt osoare era scris Iosif ben Caiafa, Iosif fiul lui Caiafa. Ele au fost studiate cu mai multe documente legate între ele, perioada, inscripții, legături, iar arheologii au ajuns la concluzia foarte clară că acesta este mormântul marelui preot Caiafa, un mormânt de familie în care au fost îngropat cel puțin două generații. Generația lui Caiafa și generația fiului său, Iosif ben Caiafa, fiul lui Caiafa. Deci avem o dovadă foarte clară, foarte clară că
sprijinul existenței acestor personaje.
A existat Caiafa. Da. Că în afară de textul biblic nu avem numele lui. Uite, acum îl avem. Al doilea argument este în favoarea lui Pilat. E interesant și la Pilat că în toate documentele istorice, documente romane, hai să luăm și documente grecești, nu apare Pilat.
Cum? De ce nu apare?
Era un conducător de provincie. Deci gândiți-vă că în Imperiul Roman erau zeci de provincii. Da. Unii stăteau un an, doi, trei, cinci, el a stat vreo 10 ani și n-a apărut. Asta este. Deci nu e o noutate că n-a apărut. Dar pentru noi e o problemă. Pentru că un cârcotaș spune, vedeți, Pilat n-a existat. Uite, nu există niciun document. Numai voi ziceți că a existat. Și atunci este important ca eu să găsesc un document și să spun, uite, Pilat a existat și a avut această funcție și a fost în Iudeea. Deci trei elemente. Existența lui, funcția lui și locul, Iudeea. Pentru că el nu era iudeu, el era din Pont, din partea de nord a Turciei de astăzi. Ei, s-a găsit în Cezarea. Cezarea este un oraș întemeiat de Irod cel Mare, pe malul Mării Mediterane, și care era capitala provinciei în timpul roman. Deci era sediul reședinței guvernatorului. Acolo s-a găsit o bucată de piatră. Piatra aceasta era folosită în a doua ei întrebuințare, pentru că anticii, chiar și în zilele noastre, când o clădire este dezafectată, distrusă, tot ce mai poți folosi, dacă e cărămidă folosești, dacă piatră folosești, dacă e acea, folosești. Și au folosit în a doua lucrare niște bucăți de piatră care le-au pus în renovarea teatrului din Cezarea, le-au pus ca trepte pentru ala. Și când oamenii au reparat teatru pe la 1962-63, o expediție italiană, când au luat pietrele, le-au învârtit, aici e o inscripție. O inscripție este extrem de importantă. Și când se uită o inscripție în limba latină, foarte ușor de citit, că mai ales erau italieni, nu se punea problema. Și acolo scria Tiberium Ponțiu Pilat, prefectul Iudeii. Și imediat și-a dat seama, trebuie să fie o pisanie, deci o placă
refolosită,
o pisanie care o pui la un templu și spui cine este cel care a construit-o. Dacă vă uitați și acum la toate bisericile vechi, au o piatră pisanie cu aceste date despre întemeietor. Da. Deci ce era? Era un templu dedicat lui Tiberiu de către Ponțiu Pilat, care era guvernatorul
Iudeii.
Prefectul Iudeii. Pentru că în prima perioadă conducătorii s-au numit prefecți și în a doua perioadă, după anul 43, s-au numit procuratori. Deci se respectă exact prefectul Iudeii, adică până în anul 40.
Deci știm că a existat și știm și perioada în care a existat.
E și perioada. Deci nu este după, ci este exact înainte, în perioada aceasta. Deci iată că judecătorul lui Iisus Hristos este acum un personaj istoric, cu un document istoric.
Dovedit care, și
dovedit,
istoric.
Da. Dovedit. Și acum urmează Simon din Cirene. Este ceva mai dificil, că nu este atât de important ca Pilat și Caiafa. E totuși un om, să spunem, de rând. Însă, s-au găsit două documente. În Ierusalim s-a găsit o pisanie de la o sinagogă construită pe coasta Ofelului spre răsărit, aproape de izvorul Gihon, și această pisanie se numește Eu sunt Teodosius, fiul preotului Cutare, fiul de preot, nepot de preot, tot înșiră el lista lui lungă, care împreună cu și Simon am construit această sinagogă pentru comunitatea Libertum, Libertum fiind o cetate din Cirenaica, Cirene, Cirenaica, pentru rugăciune și pentru loc de dormit la cei care vin de acolo. Deci, între constructorii sinagogii, cine era?
Și Simon din,
Simon din Cirene, Cirenaica. Și Simon din... Ei, hai să zicem că sunt mulți Simon și putem să-i confundăm.
Ar putea fi și altul.
Da.
Bun.
S-a găsit și un mormânt. Și un mormânt foarte așa răvășit. Se vede că au fost niște situații mai tulburi pe acolo, probabil legate de războiul iudeo-roman. Și în acel mormânt, două nume importante, Simon și Alexandros. Ei, Biblia ne spune că Simon din Cirene avea doi fii, Ruf și Alexandros. Ei, acum găsim Simon și Alexandros înmormântați în Ierusalim. Dar unde este Ruf? Dar ne spune Apostolul Pavel în roman. Zice, salutări către Ruf și către mama lui, care a fost și mamă pentru mine. Deci, iată că Ruf și cu mama sunt în Roma, nu știm de ce, Alexandros și cu Simeon rămân în Ierusalim. Deci, iată că și pentru Simeon din Cirene
există
document. Și acum rămâne problema lui Iisus. Avem documente istorice foarte multe, dar ne trebuia și un document arheologic, adică o dovadă scrisă în piatră despre numele său. Lucrul acesta a apărut. Și Dumnezeu are totdeauna grijă
să scoată la timp.
La timp.
Atunci când conflictul este gata.
A apărut cel mai târziu, în anul 2002. În 2002 a apărut un osuar care era într-o colecție a unui particular pasionat de arheologie, un om de afaceri, un constructor, care nu era însurat și toți banii lui investea în obiecte vechi de arheologie, pentru că dacă te duci în Ierusalim și în prezent, sunt o mulțime de magazine în Ierusalim cu obiecte vechi, destul de scumpe, ai voie să le cumperi, dar n-ai voie să le scoți din țară. Și atunci omul și-a făcut un mic muzeu al lui și a chemat pe un specialist, era un francez, André Lemaire, cel mai bun epigrafist pentru scriere ebraice. În fiecare an stă câte 2-3 luni în Ierusalim și pe unde sunt scrieri vechi, el este chemat, vino și studiază-le. Și el dă certificat și spune tot ce poate fi spus. Și acest pasionat de arheologie îl cheamă pe André Lemaire în vara anului 2002 să-i facă o expertiză la inscripția de pe un osoar. Inscripția era în felul următor. Iacov ben Iosef Ahoi Yeshua. Iacov, fiul lui Iosif, fratele lui Isus. Iacov, Iosif, Isus.
Fratele vitreg al lui
Cele Isus. Trei nume care apar în Biblie. Omul îi face expertiza, imediat și-a dat seama despre ce este, și-a cerut voie să fotografieze și să folosească această inscripție pentru un articol. Și l-a trecut, a scris un articol. Imediat a fost mare vâlvă, dar proprietarul osoarului, un băiat foarte estet, se duce cu osoarul la Institutul de Geografie al Universității Ebraice din Ierusalim. Și spune, vreau să-mi faceți o expertiză a osoarului din punct de vedere geologic. Piatra, vechimea pietrei, locul ei și inscripția. Dacă inscripția este veche sau nouă, dacă are patina timpului sau nu. Și doi profesori, profesor universitar, iau osoarul și cu toate uneltele științifice și documentele
probe
științifice îi fac analiza. Și dă raportul. Osoarul este din piatra de Ierusalim, din cariera Cutare. Inscripția pare veche, nu este nouă, cu patină, cu cutare. Și dă raportul și omul are acest raport. Acum, când André Lemaire a făcut articolul său, toți arheologii biblici au fost foarte curioși și au spus, am vrea să ducem acest osoar la Congresul Arheologilor Biblici care se va ține în Toronto în decembrie anul acesta. Și l-au dus. Evident, toate aprobările de rigoare, știu ce, ambalat special de o firmă de transport și când ajunge în Montreal, asta era spart. Evident că nu se sparge în timpul transportului, că era foarte bine ambalat, dar domnii evrei, asta e oricând se întâmplă, vrei să iei o probă din interiorul astuia ca să te asiguri tu dacă piatra este cu adevărat aia sau nu este aia.
Autentică sau nu.
Atunci ăștia l-au spart special în depozit ca să facă aceste probe. Asta a fost motivația. Mă rog, l-au reparat, l-au pus la punct, l-au făcut. Și acum urmează procesul. Statul evreu îl dă în judecată pe proprietarul acestuia că a falsificat
un primul obiect, document.
Că a falsificat un obiect arheologic ca să ducă probe în favoarea creștinismului. Proprietarul fiind și el evreu. 10 ani a durat procesul. Din fericire, eu eram în Israel atunci pe șantier arheologic și doamna care era specialistă în restaurări, se numea Orga Cohen, lucram cu ea pe șantier și o cunoșteam foarte bine. Și ea a fost în comisia evreiască care a analizat osoarul. Această comisie evreiască avea interesul să spună că e fals, pentru că era cea mai mare probă arheologică în favoarea lui Isus. Nu le convenea, știi? Chiar dacă sunt seculari, dar nu le convine să fie probe în favoarea. Și eu întreb, doamna Orna, spuneți-mi, ați văzut osoarul, l-ați studiat, care-i treaba? Și ea spune așa, zice, fii atent, inscripția este problema, că nu ne interesează, osoarul e clar. Inscripția, Iosif, fiul lui Iosif, aceste trei litere, Iosif, fiul lui Iosif, nu are patină, adică este ștearsă. Fratele lui Iisus, patina este intactă. Ce s-a întâmplat? Păi, când cineva găsește un obiect vechi, primul lucru este să-l curățe. Uh-huh. Eu am pățit. Cumnatul meu a găsit un clopot vechi, știe că eu sunt pasionat de clopote, l-a curățit frumos, l-a ștefuit, uite ce frumos. Păi, de ce l-ai curățit? Aia era frumoasă, vă, patina aia veche. Nu știu, Tom. Așa că cineva a luat o perie, a frecat bine să fie curat. Asta este explicația. Dar, dacă cineva avea interesul să falsifice, ce falsifica? Cuvântul Iisus. Iar cuvântul Iisus este intact. Patina este cea veche de 2000 de ani. S-au făcut analizele patinei la toate posibilitățile tehnice și s-a constatat că nu este absolut nicio modificare. Atomii de apă sunt original de 2000 de ani. Tot. Perfect. Și de aici a început procesul, care a durat 10 ani, și un prieten de-al meu, evreu, arheolog, care el ținea cu partea evreiască, normal, zice, aia s-a terminat procesul. Zic, ei, care? Ce? Am eu aici, zice, raportul. Și mi l-a dat în limba ebraică. L-am, într-adevăr, nu l-am putut traduce. Și spune așa, nu putem să dăm o sentință dacă este fals sau dacă nu este fals, pentru că ne lipsește un martor. Deci noi discutăm de martor, știți? Și am văzut că la Domnul Hristos a fost peste 500 de martori. Și ce ne lipsește un martor din Egipt care n-a venit la proces și nu putem să dă. Dar spuneți, domnilor, e falsă? Și nu putem. Și n-a vrut să dea niciun răspuns. Și evident că aceasta este în favoarea creștinilor. Creștinii au scris zeci de articole pe tema aceasta. Este cel mai puternic argument că este Iisus. Dar cum să vedeți că problema nu s-a terminat aici. Se spune așa, bine, putea să fie un Iosif oarecare, un Iacob oarecare și un Iisus oarecare. Care este proba că Iisus de pe acest osoar este Iisus Mesia? Și oamenii au început acum să facă analize matematice, probabilități. Câtă populație exista în Ierusalim pe vremea aceea? Vreo 40-50 de mii. Care era incidența numelor acestora în populație? Iosif, Iacob și Iisus. Păi incidența era cam atât. Deci, la o populație de 40 de mii, probabilitatea matematică ca așa este că doar vreo 20 de familii ar fi putut să le regăsim în această formulă. 20. Bun, mergem acum la cele 20 de familii. Care ar fi aceste 20 de familii în care să existe un Iisus, personaj foarte important, foarte important, așa încât fratele lui să-l treacă pe mormântul său, eu sunt frate cu Iisus. Hai să ne ducem în perioada aceea.
Ce
Iisus a
sunt?
Existat, da. Important. Și nu este decât un singur Iisus ca personaj, că erau alții cu numele Iisus, ca foarte important, Iisus Mesia. Și atunci concluzia este, și din studiul matematic, nu este decât o singură variantă ca cele trei persoane să le regăsim în această formulă de rudenie, pentru care Iacob să se laude, eu sunt frate cu Iisus. Iată, deci un argument arheologic extraordinar, osoarul lui Iacob se numește, pentru că oasele lui Iacob erau acolo.
Care asta vreau să subliniați.
Vin să aducă, da, argument în favoarea lui Iisus.
În favoarea existenței, nu că ar fi fost în osoar. În osoar era fratele lui.
Păi da, frate, da. De aceea osoarul se numește osoarul lui Iacob. Uh-huh. Pentru că cine este? Este Iacob, care este fiul lui Iosif. În mod normal, atât se spunea. Fiindcă evreii nu au nume de familie. Numele de familie este numele tatălui. Iacob, fiul lui Iosif. Și eu, numele meu care mi l-a dat profesorul, este Iohanan ben Daniel. Iohanan, fiul lui Daniel. Tatăl meu era
frumos
Daniel.
Frumos nume v-a dat.
Da. Am luat profesorul de ebraică. Mi-a dat la toți nume evrei.
Ei, domnule Iohanan, avem 2 minute să ne faceți legătura, 1 minut și jumătate să ne faceți legătura cu arheologia biblică. Capitolul mare pe care îl deschidem începând cu
emisiunea viitoare. Am început arheologia biblică cu Iisus Mesia. Și am venit cu prima probă despre existența personajului istoric Iisus în societatea ebraică de atunci, cu un rol foarte important, cunoscut de toată lumea și care acum nu mai poate fi negat de nimeni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare, vom începe pas cu pas, eveniment cu eveniment, începând cu Geneza și până la final, să căutăm documente care marturii. Să probeze existența orașelor, existența personajelor, existența unor evenimente care au avut loc, care vin să întărească credibilitatea Bibliei.
Eu cel puțin abia aștept, cred că și ascultătorii noștri sunt deja interesați de ceea ce va fi. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru un capitol lung, dar atât de puternic și îmi exprim convingerea că va fi la fel un capitol lung, dar puternic în întărirea credinței noastre. Pentru că aceste dovezi, aceste mărturii palpabile ne ajută pe noi în credința noastră. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru posibilitățile acestea. Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe. Amin!
Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!